зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Во емисијата ке слушате. 4 години од автобуската несреќа кај Ласкарци, роднините на загинатите се уште го чекаат супервештачењето. Обвинетата компанија Дурмотурс и натаму превезува патници. Нема да има нови даноци и давачките нема да бидат поголеми, најави премиерот Димитар Ковачевски представувајќи ја новата даночна реформа. Анализираме во што се состои реформата. Продолжува колготата со недостиг на лекови за болните од рак. Пациентите револтирани, институциите ревидираат протоколи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Роднините на загинатите во автобуската несреќа во селото Ласкарци, во кое загинаа 16 луѓе, се револтирани од правниот систем. Додека една година чекаат на супервештачењето за несреќа од пред 4 години, обвинетата компанија Дурмотурс и натаму превезува патници на релација Скопје-Гостивар. Прилог на Зорана Гажовска-Спасовска.
По 4 години од сопраќајната несреќа во селото Ласкарци, во која загинаа 16 луѓе и 37 беа повредени, Силвана, ќерка на една од загинатите во несреќата, седна во автобусот на фирмата Дурмотурс. Се возеше на истата рута, од Скопје кон Гостивар, со единствена цел, да види дали работите се смените на подобро.
Еднаш се возе, со нив, значи, кога се возиш во автобус од Скопје до Гостивар и обратно, пошто во исти праве судер, и во двата правци, со истиот автобус од Дурма, автобусите се пресеа, значи исто како во трактор да се.
Таа е крајно незадоволна од вештачењето спроведено во судскиот предмет, но и од судот. Се сомнева во криење на докази и притисоци врз еден од светоците, кои, како што вели таа, си ја повлекол изјавата во процесот која била поврзана со исправноста на автобусот. Обвинението беше поднесено уште во јули 2019, но предметот остана заглавен во формални процедури во судот. Обвинети се возачот на автобусот на Дурмотурс, собственикот на фирмата, како и вработените во техничкиот центар на истоимената фирма, затоа што знаеле дека автобусот има неисправни сопирачки, но сепак го пуштиле да го помине техничкиот преглед. Единствената причина поради заглавувањето на предметот цела година се двете спротивставени вештачења во процесот, изнесени едно од обвинителството и другото од браната. Велат од кривичниот суд кој побарал од бирото за вештачење и трето супервештачење. Кривичниот суд наредбата за супервештачење е издаде уште во ноември 2021 година. Поточно една година и 10 ургенции на судот, како и последната закана со рок до понеделник да биде исполнето нивното барање за вештачење, тоа сега е при крај. Барам така вели директорот на бирото за вештачење, поранешен министер за правда од ДУИМ, Валде Џафери. Но тој за Радио Слободна Европа не прецизираше кога ќе биде завршено ова вештачење, кое треба да покаже која е клучната причина за несреќата. Професорот и судија Лазар Нанев вели дека е загрижувачки тоа што бирото за вештачење, кое е под капата на Министерството за правда, не функционира или во немала рака навремено не си ги исполнува своите законски обврски.
Тоа за тоа мора да постои сериозна одговорност од страна на вештите лица кои што се задолжени да го изготват самото вештачење. Нема никакво бреко ослободување на одговорност или повикување дека станува збор за исклучително сложен и комплексен предмет. Вештите лица мораат да имаат обврска во законски утврденијот рок, а токму од аспект на ефикасноста и журноста навремено да го извршат вештачењето.
Според законот за кривична постапка во ваква ситуација, кога има спротивставени вештачења, судот може поради недостаток на вешти лица да побара и странски вештаци или стручни институции да го направат вештачењето. Следното ручиште е закажано за вторник, 6 декември. Силвана, чија мајка загина во несреќата, нема да присуствува на ручиштето. Вели дека за неа е премногу стресно, бидејќи ја подсетува и на несреќата, но и на неправдата која чувствува скоро 4 години.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Нема да има нови даноци и поголеми давачки, најави премиерот Димитар Ковачевски објаснувајќи ја новата даночна реформа. Нема да има прогресивен данок, хонорарците сами ќе одлучат дали ќе плаќаат давачки за одданочување на екстра профитот, допрва ќе се одлучува во соработка со бизнис заедницата. Нема да се одданочуваат и парите во банка. Пелагија Стојанчова анализираше во што се состои новата даночна реформа.
Кога последен пат сте јаделе месо, тајкула, кит или делфин? Ако не сте пробале досега, од сега ќе биде и поскапо. Оти владата најавува дека ќе се плаќа повисок данок на луксузни производи од 5 на 10%. Но месо од ајкула па и не е толку скапо. Кумановска месарница продава месо од ајкула по 420 динари за кило жива мера. Доколку сакате да ви ја испеча, тоа би ве чинало 560 динари. Толку чини ако, например, купите пастрамка или пак купите кило пилешки стек. Во новата данашна реформа, богатите нема да плаќат по високи даноци. Буџетот ќе може да се полни од парите на хонорарците, но само доколку сакаат да си плаќат придонеси за пензиско и здравствено. Даночењето на хонорарците би се применувало од 1 јануари 2024 година. Полнењето на буџетот сега ќе падне врз грбот на луѓе како Виктор, 30 годишен фриленсер, кој од Македонија работи за странски фирми. Тој сега плаќа 10% данок, бидејќи парите му стигаат легално на македонска сметка, а си плаќа здравствено осигурување.
Концептот само по себе е не погрешен, туку како да го наречам тру, нема да има никако бенефит, сакам да кажам, зашто никој не е луд да плаќа пензиско за систем кој што е во долгови, пензии, пари за пензии се немаат, со време се задолжуваат. Јас не ми се проблемот тие 10%. Мене ми се проблемот што јас немам никаков поврат од тие 10%.
Вели Виктор, појаснувајќи дека новата даношна реформа ништо нема да му промени. Нема да има нови даноци, давачките нема да видат поголеми. Најави премиерот Димитар Ковачевски, представувајќи ја новата даношна реформа. Данокот на личен доход ќе остане 10%, тој на додадена вредност 18%. Нема да се оданочуваат парите што граѓаните и фирмите ги штедат во банка, а ќе нема ниту данок на реинвестирана добивка, нешто што беше најавено кога министерот за финансии Фатмир Бесими го промовираше новиот даночен систем пред 4 месеци. Сепак има некои новини. Жените ќе купуваат поевтини хигиенски влошки, оти се намалува ДДВ-то од 18 на 5% за производи за менструална хигиена. Премиерот вели дека приоритет на даночната реформа е секој да го плати својот праведен удел во данокот. Нема ниту реформа, ниту праведност, вели Бранимир Јованович од Виенскиот институт за меѓународни економски истражувања.
Трагично е, жално е што владата не сака да воведе прогресивен данок, иако дојдоа на власт со тоа ветување. Практично кажува дека на нив побитни им се богатите, отколку сиромашни. Дека ние имаме влада, која што се нарекува социјал-демократска, ама во всушност и чне ни гаде за сиромашните работниците.
Ако не се обезбедат пари од даноци, на државата и останува да се задолжува, но и тоа ќе оди се потешко, оти кредитите на светските пазари се поскапи. Во буџетот за следната година државата планира да се задолжи 1,5 милиарди евра.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Продолжува голготата со недостиг на лекови за болните од рак. Неколку месеци откако се јави проблемот со лековите, клиниката за онкологија има распишано оглас за набавка на многу споменатиот лек Херцептин, неколку месеци подоцна од планираното. Постапката е се уште во тек. Дополнителен проблем се и термините за контролните снимања кои се задолжителни за онколошките пациенти. На оваа тема работеше Јасмина Јакимова.
Се продолжува проблемот со недостиг на лекови за пациентите со рак. Ако до пред еден месец главно се споменуваше недостиг на херцептинот, сега пациентите сведочат дека на клиниката за онкологија нема десетина лекови. Меѓу нив не е за рак на дојка, дебело црево, метастази на коски и желудник. Главно пунова терапија која со месеци ја нема на клиниката каде се лекува скоро цела држава. А секое одложување на оваа терапија, посебно кога се работи за метастази, тогаш кога ракот се проширил низ телото, е недозволиво, појаснува онкологот Милан Ристевски.
Метастазски сетинг, одложување на терапија, под услов да оваа терапија има ефект, значи повторно разраснување на туморот. У превод джабе се давале предходно. Ако го немате континуитетот, да ја продолжите, бидејќи основниот параметар на успех од вашата терапија е намалување на туморот или барем онака, ајде да кажеме, да се задоволиме барем со нешто, стабилизација на болеста, да не расте повеќе од она што е.
Македонка Економова Давчева од Сдруженијето Љубов сме, вели дека никогаш не било потешко, или барем не во последните 6 години, колку што минале откако таа била диагностицирана со рак на дојка. Преку Сдруженијето до неа секојдневно стигнуваат информации за недостиг на цитостатици. Се подсетува дека кога таа почнала да се лекува, имало само 3 лека, потоа се вовеле уште 4, ама сега ги нема.
Со ракот може да се живее, со ракот може да се функционира, ако вие соодветно имате термини, имате терапија и се ви е достапно. Нешто што за жал кај нас не функционира како што треба, системски тука некаде е потврлено.
Кога пред 3 години тогашниот министер за здравство Венко Филипче најави дека во земјава ќе почне да се користи нова терапија за рак со внесување на 30 на лекови. ова внесе многу надешка пациентите. За да не се повторуваат проблемите со доцнењето на лекови, беше предвидено да се прави двегодишна голема централизирана набавка преку Министерството за здравство на така наречената биолошка терапија. Последната ваква набавка во август 2021 година тежеше 47 милиони евра. Годинава на Бирото за јавни набавки нема склучено договор за набавка на ваков вид терапија, ама неколку месеци, откако се јави проблемот со лековите, клиниката за онкологија има распишан оглас за набавка на многу споменуваниот лек херцептин. Постапката е во тек. Од Министерството за здравство велат дека во тек е ревизија на работата на клиниката за онкологија, а проблемот со лековите ќе го решаваат со онколошки конзилиум, кој ќе носи одлуки за правилна и подобрена покриеност на пациентите со биолошка терапија. Појаснуваат дека сега се обновуваат онколошките протоколи, па во иднина ќе се лекува согласно медицина базирана на докази, ама според можностите на буџетот на клиниката. Клиниката за онкологија е меѓу најголемите должници во државата. И додека министерот чека ревизијата да покаже дали има или нема лекови за пациентите со рак, тие губат надеж. Економова Давчева е револтирана од она што се случува.
Сега, со волку долго непримање на терапија, животот на пациентите закрши.
По болестите на циркуларниот систем, ракот, односно малигните неоплазми, се втората најчеста причина за смрт во земјава.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Од регионот, Српски учебник по историја ги опишува соседните постјугословенски земји како српски држави. Го издигнува страдањето на србите и ги минимизира или негира злосторствата нанесени врз несрпското население. На критиките во врска со учебникот, српските институции одговорила дека тоа е одобрен во согласност со српскиот закон. Пренесува Гоце Атанасов.
Во учебникот со речиси 400 страници учениците во Србија можат да научат дека соседните Црна Гора и Република Српска, еден од двата главни ентитета што ја сочинуваат Босна и Херцеговина, се српски држави. Тие нема да научат дека српските сили извршиле геноцид во Сребреница во 1995 година, убивајќи повеќе од 8000 главно невооружени цивили. Останатите воени злосторства на српските сили во постјугословенските војни речиси не се спомнуваат. Заедно со Балканскиот сервис на Радио Слободна Европа, Јелена Гураинович, историчар од Универзитетот во Виена, ја анализираше содржината на широко употребуваниот српски учебник за точност во земја помалку од три децении уништена од внатрешните војни на Балканот во 90-тите години. Таа ги окарактеризира извадоците од книгата што ги учат младите Срби за распадот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и незините држави наследнички, како спој од проблематични изјави, селективно прикажување на фактите и фокус што одговара на српскиот национализам. Гураинович забележува дека постојаното карактеризирање на Црна Гора и Босна и Херцеговина во учебникот како српски држави всушност ја представува позицијата на авторот, а не тврдењата кои се научно засновани. Веќе кога ќе го погледнеме насловот на поглавието «Српски држави», гледаме дека тоа нема никаква врска со историската наука, вели таа. Во одговорот за Радио Слободна Европа, издавачот Нови Логос рече дека употребата на терминот «Српска земја» е пропишана преку Српскиот државен образовен план и програма за најраниот период од Средниот век за областите на средовековната Зета, Рашка, Захумје, кои делумно би одговарале на областите на денешна Црна Гора, Србија и Босна и Херцеговина. Ваквата терминологија се користи во српската историографија повеќе од век и половина, вели издавачот. Учебникот ги учи учениците дека во Хрватска изби граѓанска војна и предизвика големи жртви меѓу српските цивили. Воените злосторства врз хрватските цивили во текот на годините 1991-95 никогаш не се експлицитно спомнати во учебникот. Кога се зборува за злосторствата што били извршени против било кој друг освен српското население, учиме само дека се извршени злосторства, но не знаеме кој ги извршил. Во овие случаи, учениците лесно може да предпостават дека жртвите се Срби поради наративот за мизеријата и страдањата на српскиот народ што се провлекувани с целата лекција.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.